กราบกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตอาราธนาศีลบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับ
เสร็จ
พร้อมแล้วเนาะสาธุอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคะมะนังนิทิตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิ
สีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจทะสันติทะสัตตะปะละชะกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญพรญาติโยมชาวทันตแพทย์จุฬาทุกท่านวันนี้ก็จะได้มาบรรยายต่อแล้วก็นำปฏิบัติต่อนะหลังจากที่คราวที่แล้วนะได้นำเรื่องเกี่ยวกับสีลังกามาเล่าให้ฟังนะวันนี้ก็จะได้สอนต่อเกี่ยวกับเรื่องของเมตตากรรมฐานแต่ก่อนที่จะสอนต่อในเรื่องของเมตตากรรมฐานนั้นก็เพื่อเอิญไปได้ดูสารคดีเก่าละค่อนข้างจะเก่าละชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกคนว่าส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมยังไงเรื่องนี้คิดว่าโยมบางท่านอาจจะเคยอ่านตามพวก forward mail ที่ดร.มาซาโร่อิโมโตะได้ทดลองเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของคนว่ามีผลต่อการฟอร์มตัวของผลึกของน้ำนะตอนที่เขาไปทำการทดลองไม่ทราบเคยเห็นกันไหมเอ่ยเคยเห็นเคยดูวิดีโอในชุดนี้หรือยังเอ่ยอย่างอันนี้ตัดมาเฉพาะช่วงสั้นๆเนาะทฤษฎีอะไรไม่ต้องมากลองดูว่ามันส่งผลยังไงบ้างที่อยากจะให้อันนี้มาดูก็เพราะว่าบางทีเราคิดว่าไอ้ความคิดของเรามันไม่มีผลอะไรหรอกแต่โดยแท้จริงแล้วเนี่ยจากการทดลองนี้นะความคิดมันมีผลต่อการฟอร์มตัวหรือว่าโครงสร้างของผลึกน้ำพวกนี้ด้วยนะคือไม่ต้องทั้งคำพูดแล้วก็ทั้งความคิดเลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะแล้วก็มีการทดลองแล้วก็มีทำออกมาเป็นสารคดีแต่ว่าอันนี้ไม่ตัดมาเฉพาะบางส่วนที่เขามีตัดมาซึ่งเขาไปลงใน YouTube เอาไว้นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าอยากจะชี้ให้โยมเห็นว่าไอ้ความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะมันส่งผลกับรูปธรรมนะในการทดลองนี้คือมันส่งผลต่อกับน้ำซึ่งการฟอร์มตัวของผลึกน้ำมันก็จะทำให้น้ำน่ะมันมีคุณสมบัติแตกต่างออกไปในสารคดีชุดนี้ก็บอกว่าการที่น้ำมีคุณสมบัติแตกต่างออกไปเนี่ยนอกจาก substance ก็คือพวกสารที่ละลายอยู่ในน้ำแล้วนะสิ่งที่มีผลมากนั่นก็คือเรื่องของการฟอร์มตัวคือ structure ของน้ำนะอันนี้ถ้าใครอยากจะไปดูสารคดีเต็มลองโยมลองเข้าไปดูใน YouTube นะแล้วก็มีเข้าไปสัมภาษณ์กัปตันเรือที่เรือแตกนะเรือแตกติดอยู่ในทะเลประมาณเดือนหนึ่งปรากฏว่าติดอยู่ในทะเลประมาณเดือนนึงนี่อดน้ำตายแน่ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคนในเรือรอดนะน้ำท่านหมดแล้วนะก็อาศัยกินน้ำอะไรบอกกินน้ำทะเลพอตอนนั้นบอกหมดหวังไม่รู้จะทำยังไงเขาก็จินตนาการเหมือนกับว่ารอบข้างนั้นเป็นน้ำในบึงที่สะอาดแล้วเขาเอาน้ำทะเลนั้นมาดื่มปรากฏว่าน้ำทะเลไม่เค็มอันนี้ก็น่าแปลกนะแต่ว่าอันนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อนะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจเชื่อลงไปทันทีเอาไว้เป็นข้อมูลแต่การทดลองนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเวลาคุยในเรื่องของการพัฒนาจิตกับคนยุคใหม่บางทีเขาบอกว่ามันไม่มีผลแต่นี้คือจากการทดลองนี้มันพบว่ามันมีผลและมีผลอ้าวเดี๋ยวต้องมาให้โยมดูก่อนที่จะสอนเรื่องของเมตตากรรมฐานต่อว่าความคิดของเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันส่งผลยังไงนะอันนี้คือยังไม่มีการทดลองต่อในเรื่องของอื่นๆแต่ที่การทดลองของทางตะวันตกเขาก็ทดลองพบว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามันมีผลนะความคิดดีหรือไม่ดีของเขามันเราเนี่ยมันมีผลกับต่อในเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายมีผลต่อในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะดังนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยโยมพยายามตั้งจิตไว้ให้ดีเรื่องร้ายอย่าไปคิดตั้งจิตนึกถึงเรื่องราวที่ดีงามหรือไม่ก็ตั้งจิตเมตตาพวกนี้ส่งผลต่อสุขภาพและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ก็แปลกนะว่าบุคคลที่มีจิตติงามเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไหนที่นั่นเขาจะรู้สึกร่มเย็นอันนี้จริงๆก็มีเรื่องเล่าเยอะนะแต่อาตมาไม่อยากอ้างอิงเป็น reference เพราะว่ามันไม่ได้มีการทดลองลงมาออกมาจริงๆนะส่วนใหญ่ก็เป็นแค่เรื่องเล่านะเดี๋ยวอาตมาจะให้ดูวิดิทัศน์ก่อนสักนิดนึงนะก่อนที่จะให้จะสอนเรื่องของเมตตากรรมฐานต่อวิดิทัศน์แรกนี้เป็นเรื่องของผลของความคิดว่ามีผลต่อน้ำผลึกของน้ำอย่างไรอันนี้เป็นการทดลองของดร.มาซารุอิโมโตะนะอันนี้ทดลองที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณปี2002นะเจริญพรเดี๋ยวโยมลองดูนิดหนึ่งนะนี่เป็นภาษาอังกฤษฟังออกเนาะที่นี่น่าจะได้กันทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องแปลนะเจริญพรลองดูนะ
Thoughts onto water and testing the effects of human thought forms and words.
อันนี้คือใส่ความคิดลงในน้ำก็คือให้ตั้งจิตไปที่น้ำนั้นว่าเป็นจิตที่ดีหรือไม่ดี
Through our website, we rounded up a group of volunteers to help us with this experiment. Four groups of parents and their children participated.In this experiment, we used two glasses of tap water taken from Tokyo. We should note here that crystal formation has always eluded the waters of Tokyo. To one glass, all of the participants expressed gratitude, first out loud, then with their eyes closed. Next, they observed the water for any changes.
อันนี้เป็นความรู้สึกที่ดีความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกรักความรู้สึกอยากดูแลความเอื้อเอ็นดูอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของเมตตานั่นเอง
The researcher is now transferring this water onto petri dishes. The children look on curiously.
ไปแช่ในช่องฟรีซเพื่อให้ทำมาเป็นผลิต
Hours later, the frozen water is ready for observation. We will start with the water that was left alone.
เริ่มจากผลึกของน้ำที่ไม่มีการใส่ความคิด
Like so many times before, once again, we observed a total lack of beautiful crystal formation in the tap water from Tokyo.
ปรากฏว่าไม่มีผลึกสวยๆเลยก็เป็นเหมือนน้ำธรรมดาไม่มีความคิดไม่มีใส่ความคิดอะไรลงไป
นะนาฬิกาปิดวัดเล
ยหรือเปล่าไม่มีไม่เห็นผลึกที่สวยงามอะไร
Next we will observe the water that was exposed to good thoughtsThe children gaze into the monitor. What will happen to the tap water when their thoughts become one?
น้ำที่ตั้งจิตใจที่ดีงามให
้ Then, from within the darkness of the microscope, a small crystal appeared and slowly started to grow.A magnification increase revealed the sudden emergence of a single crystal, clear and simple, as if to epitomize the thoughts of the people who had gathered. And then,
かっこいい!
In response to the words and thoughts of the participants, the tap water from Tokyo produced a beautifully balanced crystal. Through crystallization, water is telling us that it can act as our mirror, that it can reflect human thought. Water has the ability to show us what we cannot see.
จะเรียนพอนี่มันส่งผลเหมือนกันนะแต่ว่าการฟอร์มตัวเป็นคริสตัลแบบนี้มันจะส่งผลยังไงต่อสภาพร่างกายหรืออะไรยังไงอันนี้ยังไม่มีคนทดลองต่อนะแต่ว่าตรงนี้อยากจะเห็นว่าผลของความคิดแล้วก็การตั้งจิตของเรามันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะมันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งในการทดลองมีหลายการทดลองบางการทดลองก็เอาเมล็ดพันธุ์พืชมาปลูกแล้วก็โปรเจกต์ในเรื่องของความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีไปที่เมล็ดพันธุ์พืชนั้นบ่อยๆนะต้นไม้บางกลุ่มหนึ่งไม่มีการเข้าไปอินเทอร์แอคของมนุษย์เลยอีกกลุ่มหนึ่งคือชมชื่นชมพูดในสิ่งที่ดีให้กับต้นไม้ให้กับเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีนั้นฟังอีกกลุ่มหนึ่งก็คือด่านะด่าเมล็ดพันธุ์พืชนั้นซึ่งมันไม่น่าจะมีผลเนาะแต่ปรากฏว่าการงอกของเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยมันผิดกันเลยนะเนี่ยอันนี้คือผลของจิตใจของเราซึ่งมันจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะซึ่งเมื่อก่อนเราคิดว่ามันไม่มีผลเมื่อฉันจะโกรธฉันจะอะไรมันก็ไม่เห็นเกี่ยวมันก็มีผลอย่างมากก็แค่จิตใจของฉันแต่จริงมันมีผลต่อสภาพร่างกายแล้วอย่างการฟอร์มตัวของน้ำเนี่ยที่อาตมาเอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยน้ำอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะประมาณ 80% นะประมาณ 80-85% ประกอบด้วยน้ำนะถ้าเกิดว่าน้ำในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีมันก็จะส่งผลต่อร่างกายไหมส่งผลต่อสุขภาพไหมนั่นแหละมันส่งผลทีนี้ถ้าเราดูจากในวิดิทัศน์นี้เนี่ยความคิดมันส่งผลต่อการฟอร์มตัวเป็นคริสตัลของน้ำนะความคิดที่ดีหรือไม่ดีมันก็ส่งผลเป็นคริสตัลที่แตกต่างกันซึ่งยังไม่มีการทดลองนะอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะแสดงว่าสุขภาพร่างกายรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของเรานั้นที่เกิดขึ้นนั้นจะดีหรือไม่ดีเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นผลมาจากความคิดของเราด้วยความคิดของเราในขณะนั้นและต่อสิ่งนั้นๆที่อยู่รอบข้างเรื่องนี้การทดลองของดร.อิโมโตะไม่ได้อยู่แค่นี้เนาะในสารคดีอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเขาลองดูว่าการพูดและการตั้งจิตมันมีผลต่อการฟอร์มตัวเป็นคริสตัลของน้ำที่แตกต่างกันอย่างไรนะอันนี้ดูอีกวิดีทัศน์หนึ่งนะเจริญพรลองดูนะว่าคำพูดนะคำพูดที่พูดใส่น้ำเนี่ยแหละนะอย่างคำว่ารักนี่คือคริสตัลที่ออกมาสวยไหมสวยงามนะคำว่าขอบคุณเนี่ยอันนี้จะไม่ซับซ้อนเท่าคำว่ารักแต่เป็นคริสตัลออกมาสวยงามคำว่ารักเนี่ยคำว่ารักอันนี้คำว่าความสุขเวลาคนพูดว่าคำว่าความสุขคริสตัลพวกนี้จะออกมาสวยการฟอร์มตัวเนี่ยออกมาสวยคำว่าความจริงอันนี้คือฝ่ายดีใช่ไหมอันนี้เป็นฝ่ายกุศล อันนี้คือน้ำหลังจากที่เอามาสวดมนต์อันนี้น้ำที่ไม่มีคำว่าสวดอันนี้คำว่ามาเธอร์เทเรซาซึ่งเป็นนักบุญใช่ไหมเป็นนักบุญอันนี้ฝ่ายไม่ดีแล้วนะแกทำให้ฉันไม่สบายอยากจะฆ่าแกไม่ออกมาเป็นคริสตัลนะคำว่าจิตใจโซลคำว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์อันนี้เราจะทราบนะเนี่ยไม่มีคริสตัลที่ดีงามคำว่าขอบคุณ gratitude ออกมาเป็นคริสตัลที่โบราณคล้ายๆกับการทดลองที่ญี่ปุ่นนะอันนี้เอามาจากน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จะออกมาฟอร์มตัวเป็นลักษณะของ simple คำว่าสันติภาพอันนี้เล่นเพลงบีโธเฟนคือเพลงนี้อาตมาไม่รู้จักนะคำว่า Amazing Grace คำว่าปีศาจไม่มีคริสตัลที่สวยงามคำว่าโกรธเพราะฉะนั้นถ้าน้ำส่งผลก็บอก 60% ของร่างกายตรงว่ามัน60หรือ80แน่ไม่แน่ใจแล้วนะเป็นน้ำเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะมีผลไหมกับในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเรานะอันนี้ที่อาตมาให้เอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่าอยากจะชี้เห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมาตั้งแต่สมัย 2,600 ปีที่แล้วเนี่ยในหลายๆเรื่องที่ทำไมท่านให้มองสิ่งต่างๆในแง่ดีตั้งจิตเมตตาต่อสรรพสิ่งรอบตัวเรารวมไปถึงในเรื่องของอายุของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับความคิดแล้วก็ศีลของมนุษย์ว่ามันส่งผลด้วยมันน่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกันไหมอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตเท่านั้นนะอาตมายังไม่กล้าสรุปลงไปเพราะว่ายังไม่มีการทดลองตรงแบบนี้โดยตรงแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ท่านบอกว่ามันมีผลนะการทำกุศลหรืออกุศลความคิดที่ดีหรือไม่ดีของเรามันมีผลต่ออายุของเรามีผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นในอัคคัญญสูตรท่านกล่าวว่าเมื่อไรก็ตามนะที่มนุษย์นั้นจิตใจเริ่มแย่ศีลธรรมเริ่มเสื่อมอายุมนุษย์จะเริ่มสั้นลงแล้วสิ่งแวดล้อมนั้นมันจะเริ่มเปลี่ยนสภาพไปนะช่วงที่มนุษย์แย่ที่สุดช่วงนั้นเนี่ยสว่าง7วันมืด7วันนั่นก็หมายความว่าช่วงนั้นคืออายุมนุษย์ประมาณ10ปีนะศีลธรรมอายุนี้มนุษย์นั้นความเป็นอยู่ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานนะไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานคือไม่มีการนับถือพ่อแม่ญาติพี่น้องมีการเปลี่ยนซ้ำอกุศลกรรมกันเป็นนิดนะเจริญพรก็เลยอยากจะเอามาให้ดูเป็นแนวทางเอาไว้นะเพราะบางทีเราฝึกมันจะได้อะไรหรือเปล่าเนาะพวกนี้มันค่อยๆซึมซับมันไม่ใช่แค่รูปแบบการปรุงแต่งจิตและอุปนิสัยเท่านั้นแต่มันหมายถึงสภาพร่างกายรวมไปถึงสภาพของสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยนะต้นไม้ที่เราปลูกด้วยนะน้ำที่เราดื่มและน้ำที่อยู่รอบข้างน้ำที่เราอาบด้วยนะเจริญพรอันนี้เท่าที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เขาทดลองพวกนี้ส่งผลนะพวกนี้ส่งผลดังนั้นอยากให้โยมลองกลับไปถามตัวเองว่าแล้วในชีวิตประจำวันของโยมส่วนใหญ่โยมนึกคิด projection ความคิดความรู้สึกในสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีให้กับตัวเองและให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ให้แก่สิ่งแวดล้อมล่ะกลับบ้านหงุดหงิดตลอดนะบ้านนั้นจะเย็นหรือบ้านนั้นจะร้อนสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่บ้านนั้นจะดีหรือไม่ดีแต่ถ้าโยมกลับบ้านมีรอยยิ้มมีจิตเมตตามีความเอื้อเอ็นดูมีความรักรู้สึกขอบคุณคนที่บ้านที่ช่วยดูแลบ้านสิ่งแวดล้อมที่นั่นมันก็จะดีนะซึ่งอันนี้มันจะส่งผลกับจิตใจของเราจิตใจของคนที่อยู่ด้วยสภาพร่างกาย ในการทดลองที่ผ่านมานี้มันมีผลกับน้ำที่เราดื่มกินที่เราใช้ที่เราอาบแล้วก็มีบางการทดลองก็มีผลต่อต้นไม้ที่เราอยู่ด้วยนะอันนี้ยังไม่รวมไปถึงตัว substance อื่นๆซึ่งเขายังไม่มีการทดลองในเรื่องนั้นดังนั้นตามหลักในทางพุทธศาสนาท่านถึงบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยพยายามตั้งจิตเมตตามองไปทางด้านไหนมองด้วยความเมตตาคิดต่อกันด้วยเมตตาพูดต่อกันด้วยเมตตาและกระทำต่อกันด้วยเมตตานั่นแหละจะนำมาซึ่งความสุขความสามัคคีให้เกิดขึ้นพอดีไปเจอวิธีทัศน์ชุดนี้มาก่อนจะสอนต่อก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้โยมฟังสักนิดหนึ่งเอาวันนี้จะสอนโยมต่อนะเรื่องของเมตตาคราวที่แล้วนะได้สอนโยมเรื่องของการแผ่เมตตาให้ตนเองสอนไปแล้วเนาะให้แก่คนที่รักสอนไปแล้วนะแล้วก็ให้แก่คนที่เป็นกลางๆดูหรือยังเอ่ยวิธีทัศน์ที่เป็นทหารสงครามโลกครั้งที่2ยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยววันนี้จะสอนเรื่องของการแผ่เมตตาให้แก่คนที่เป็นกลางๆให้การแผ่เมตตานี้ก็คือการสร้างความรู้สึกที่ดีหรือการตั้งจิตดีงามให้กับผู้คนและก็ให้แก่สรรพสัตว์นะก็ทบทวนนิดหนึ่งสำหรับโยมที่มาใหม่นะเมตตาไม่ใช่คำพูดไม่ใช่นั่งท่องสัพเพสัตตาอเวราหนตุแต่เป็นเรื่องของจิตใจที่เราเอื้อเอ็นดูอย่างแท้จริงเหมือนโยมเห็นเด็กตัวเล็กๆที่น่ารักแล้วโยมเกิดความเอื้อเอ็นดูต่อเด็กคนนั้นขณะที่จิตเราเกิดความเอื้อเอ็นดูเกิดความรักเกิดความปรารถนาดีอย่างนั้นนะในใจโยมตอนนั้นจะรู้สึกมีความสุขนอกจากมีความสุขแล้วมันจะส่งผลกับร่างกายของโยมด้วยนะโยมลองสังเกตเวลาโยมรู้สึกดีกับใครเนี่ยตอนนั้นร่างกายมันจะเย็นแล้วใบหน้าของโยมจะยิ้มออกมาอาการเกร็งในร่างกายของโยมเนี่ยมันจะคลายหมดเลยใช่ไหมอันนี้มันจะส่งผลกับสภาพร่างกายของโยมดังนั้นไปไหนมาไหนเนี่ยโยมยิ้มเอาไว้ก่อนตั้งจิตเอื้อเอ็นดูตั้งจิตเอ็นดูกับทุกๆคนเห็นนกเอ็นดูนกนะเห็นคนเอ็นดูคนนะเห็นกระรอกเห็นมดเอ็นดูมดเห็นเอ็นดูกระรอกร่างกายของเรามันจะผ่อนคลายอยู่ตลอดแล้วก็เย็นมันผ่องใสนี่คือผลกับร่างกายใช่ไหมส่วนผลในต่อจิตใจเป็นยังไงตอนที่โยมมีจิตเมตตาตอนนั้นโยมจะรู้สึกมีความสุขแล้วมันจะส่งผลต่อท่าทีของเราในการมองดูโลกด้วยดังนั้นเมตตานี้สำหรับคฤหัสถ์นะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นกรรมฐานสำหรับคฤหัสถ์ทุกคนเลยไม่ใช่แค่คฤหัสถ์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ด้วยส่วนใหญ่เวลากล่าวกับคฤหัสถ์เรื่องของกรรมฐานท่านจะกล่าวในเมตตาเนี่ยเป็นกรรมฐานหลักๆเลยในการที่จะให้ตั้งจิตเมตตาต่อกันเพราะคฤหัสถ์นั้นยังต้องเกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์กับต่อกันในเรื่องของการทำงานในแง่ของการอยู่ร่วมกันถ้าเรารู้สึกดีต่อกันแล้วเนี่ยเรื่องอื่นมันจะปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นน้อยทันทีแต่ถ้าเราไปเอาเรื่องราวไปเอาเรื่องของงานเรื่องอะไรแบบนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วไปมองตำหนิผู้อื่นเมื่อไหร่ปัญหามันจะเกิดมันเป็นมักจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นการแผ่เมตตาก็คือการที่เราตั้งจิตเอื้อเอ็นดูเช่นนี้ต่อตนเองต่อคนที่รักสอนไปแล้วในคราวที่แล้ววันนี้จะสอนเรื่องของการแผ่เมตตาให้แก่คนที่เป็นกลางๆหลักการที่กล่าวในหนังสือวิสุทธิมรรคท่านกล่าวว่านะเริ่มต้นนั้นให้แผ่เมตตาให้ตนเองและบุคคลที่รักเนี่ยให้ได้ก่อนเมื่อทำได้แล้วจิตเราจึงจะมีกำลังในการแผ่เมตตาให้คนที่เป็นกลางๆนะวิธีการก็คือให้พยุงความรู้สึกที่เป็นกลางๆต่อบุคคลต่างๆขึ้นสู่ความรักที่มีเมตตาคือปกติเราเดินไปไหนมาไหนหรืออยู่ในห้องแบบนี้บางทีเราไม่รู้จักกันเราเดินก็เฉยๆใช่ไหมมันไม่เกิดความรู้สึกที่ดีบางทีมันกลายเป็นอึดอัดเป็นไหมเจอหน้ากันไม่รู้จักกันยังบางคนอึดอัดใช่ไหมแต่ลองเปลี่ยนใหม่สิเจอหน้ากันแล้วอย่างน้อยยิ้มให้กันตั้งจิตเอื้อเอ็นดูกับทุกๆคนไอ้ความอึดอัดนั้นมันจะหายเลยจิตมันจะรู้สึกดีขึ้นมาคราวนี้มองไปอีกทีนึงมันไม่ได้มองด้วยความรู้สึกอึดอัดแต่มันจะกลายเป็นมองด้วยความรู้สึกที่ดีงามซึ่งการทำอย่างนี้เราชื่อว่าเป็นเรื่องของการแผ่เมตตาเช่นเดียวกันนะอันนี้โยมสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันคราวนี้ในการฝึกเฉพาะนะท่านก็เลยบอกว่าให้ฝึกโดยการที่เราให้นึกถึงบุคคลต่างๆแม้เราไม่รู้จักแล้วก็ตั้งจิตเอื้อเอ็นดูต่อบุคคลเหล่านั้นนี่คือการพยุงจิตจากความรู้สึกที่เป็นกลางๆขึ้นสู่ภาวะที่มีเมตตา ดยหลักแล้วนะเนื่องจากภาวะเมตตาเป็นภาวะนามธรรมอาจารย์ในสมัยโบราณท่านก็เลยให้คำภาวนาเข้ามาช่วยด้วยนะว่าเอสะมัชชะโตสุขิโตโหตุนะถ้าเกิดว่ามีหลายคนเราก็จะใช้เอเตนะเอเตมัชชะโตสุขิโตโหมิขอให้เอสโหตุเจริญพรนะถ้าเกิดคนเดียวเราจะใช้โหมินะเจริญพรท่านก็แปลว่าขอผู้คนที่เป็นกลางๆนั้นจงมีความสุขเถิดอันนี้ไม่ใช่ขอให้อะไรมาเดินบันดาลแต่เป็นการที่เราตั้งจิตเอื้อเอ็นดูต่อบุคคลที่เราไม่รู้จักต่อบุคคลที่เรารู้สึกเฉยๆอันนี้เราเรียกว่าพัฒนาความดีงามหรือความรู้สึกที่ดีงามให้เกิดขึ้นต่อคนอื่นๆแม้เราไม่รู้จักนะบางทีท่านก็จะใช้เป็นคำแบบยาวเหมือนกับท่องคำแผ่เมตตานะเอสะมัชชะโตอเวโรโหนตุอัพยาปโชโหนตุอนิโกโหนตุสุขีอัตตานังปริหรัตตุนะก็คือผู้เป็นกลางๆนั้นจงอย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์จงมีแต่ความสุขเถิดอันนี้เป็นเรื่องของการตั้งจิตเอื้อเอ็นดูนะอันนี้อาตมามีเทคนิคคล้ายกับการแผ่เมตตาให้ตนเองและแผ่เมตตาให้คนที่เรารักเทคนิคที่ว่าก็คือปกติเวลาเราเดินไปเห็นผู้คนเนี่ยจู่ๆจะไปตั้งจิตเมตตาสำหรับบางคนไม่เกิดแต่ถ้าเราสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นเรามองทุกๆคนว่าโอ้เขาเองก็มีพ่อแม่รักสุขเกลียดทุกข์เนาะเขาเหล่านั้นเองก็มีลูกที่รักมีพ่อแม่ที่รักเขาเหล่านั้นก็มีความกตัญญูกตเวทีเขาเหล่านั้นในภาวะที่ตอนที่เขาจิตดีงามเขาก็มีความยิ้มแย้มร่าเริงผ่องใสเวลาเรานึกอย่างนี้ความรู้สึกดีมันจะเกิดขึ้นแม้ต่อคนที่เราไม่รู้จักจิตที่มีเมตตาก็จะเกิดขึ้นง่ายดังนั้นเทคนิคอย่างที่หนึ่งนั่นก็คือให้โยมนึกถึงบุคคลเหล่านั้นที่เขามีคุณงามความดีนึกถึงคุณงามความดีสิ่งดีๆเช่นนะเขาทำงานเขาทำงานด้วยความสุจริตนะเห็นเขาเดินไปรับลูกเขามีความเอื้อเอ็นดูต่อลูกนะแม้เราไม่รู้จักเท่านี้ความรู้สึกดีมันจะเกิดใช่ไหมก็คือให้นึกถึงสิ่งดีๆและความดีงามที่บุคคลทั้งหลายเนี่ยทำให้แก่กันและกันเวลาเราน้อมนึกอย่างนี้เราจะเกิดความรู้สึกเอื้อเอ็นดูเกิดความรู้สึกมีเมตตาได้ง่ายปกติแล้วคนเราเนี่ยไม่รู้จักกันส่วนใหญ่เราจะมองเขาในทางที่ดีหรือไม่ดีเอ่ยหรือว่าไม่คิดถึงเลยส่วนใหญ่จะไม่คิดถึงเลยตอนนี้เราจะสร้างความรู้สึกใหม่นึกถึงทุกๆคนนึกถึงความรู้สึกของทุกๆคนแล้วก็ตั้งจิตดีงามสร้างความรู้สึกดีงามให้แก่ทุกๆคนโดยการนึกถึงสิ่งดีๆจากนั้นเวลาโยมแผ่เมตตาให้คนที่เป็นกลางๆพอน้อมนึกถึงความรู้สึกที่ดีแล้วจากนั้นให้โยมยิ้มออกมาเหมือนโยมกำลังยิ้มให้กับคนที่โยมรักนั่นแหละยิ้มออกมาเลยขณะที่เรายิ้มเราตั้งความรู้สึกที่ดีเหมือนเรากำลังยิ้มให้เขาเนี่ยจิตของเรามันจะรู้สึกผ่องใสขึ้นมามันจะรู้สึกอิ่มขึ้นมาเองเลยอันนี้เป็นเทคนิคนะเทคนิคนี้ไม่มีในคัมภีร์จากนั้นโยมจึงค่อยใช้คำภาวนาซึ่งคำภาวนานั้นโยมอาจจะใช้คำภาษาไทยก็ได้แทนที่จะใช้คำภาษาบาลีนะทุกคนมีความสุขนะนะคนที่เป็นกลางๆทุกคนจงมีความสุขนะคือเราก็ยิ้มเหมือนเรายิ้มยิ้มให้กับทุกคนยิ้มให้กับคนที่เราไม่รู้จักแต่ตั้งจิตแบบนี้แล้วภาวะเมตตาก็จะเกิดขึ้นนี่สังเกตได้ไงว่าภาวะเมตตาเกิดขึ้นให้โยมสังเกตตอนนั้นโยมจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกมีความสุขนั่นแสดงว่าภาวะเมตตาเกิดขึ้นแล้วเพราะเวลาเมตตาจิตเกิดขึ้นตอนนั้นโยมจะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาได้ไหมเอ่ยได้นะเจริญพรดังนั้นเพื่อให้โยมรู้สึกที่ดีงามเหล่านี้ดีงามเหล่าพวกนี้ให้เกิดขึ้นกับจิตใจของโยมได้ง่ายนะอาตมามีวิธีทัศน์ชุดหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดให้โยมดูก่อนมีกิจกรรมเล็กๆให้กับโยมสักนิดหนึ่งและเวลาโยมตั้งจิตเมตตานั้นจะได้จ้างจิตเมตตาได้ง่ายนะเจริญพรนะเอานะงั้นเดี๋ยวให้โยมดูวิธีทัศน์ต่อไปนี้ก่อนเดี๋ยวช่วยปิดไฟตรงนี้นิดหนึ่งจะได้พอ
His name is Gordon. He's my father. He was a soldier. While he was a prisoner of war, it was hell. He didn't believe there was goodness in the world anymore. And when the war ended, he changed. His faith returned. He dedicated his life to help other people. And on the day he died, he asked me to come and find the person who changed him. What did you say to him?
โยมหลับตาจากนั้นให้โยมนึกถึงผู้คนคนที่เราไม่รู้จักแม้ต่างชาติต่างภาษาเขาเหล่านั้นมีน้ำใจให้ต่อกันและกันเป็นกำลังใจให้กับเขาจากนั้นให้โยมยิ้มออกมายิ้มตั้งจิตเอื้อเอ็นดูให้กับทุกๆคนคนที่เราไม่รู้จักแม้ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนายิ้มให้กับเขาอย่างมีความสุขภาวนาไว้ในใจทุกๆคนมีความสุขนะและโยมก็ยิ้มให้กับเขายิ้มอย่างให้กำลังใจให้กับเขารู้สึกถึงความสุขความดีงามแผ่ให้กับเขาตั้งจิตเอื้อเอ็นดูให้กับทุกๆคนบนโลกใบนี้ทำแบบสบายๆยิ้มยังมีความสุขทุกๆคนทุกๆคนมีความสุขนะและยมก็ยิ้มให้กับเขาอย่างมีความสุขทุกๆคนมีความสุขนะทุกคนมีความสุขนะและโยมก็ยิ้มให้กับเขายิ้มยังมีความสุขยิ้มด้วยความเอื้อเอ็นดู ยิ้มหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆยาวๆหายใจเข้ายิ้มให้กับทุกๆคนหายใจออกยิ้มให้กับทุกๆคนสาธุและตื่นตาขึ้นมาได้พอทำได้ไม่เอ่ยลองสังเกตดูในเรื่องของความรู้สึกสภาพร่างกายของโยมจะเห็นว่าเวลาจิตดีงามมันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไงเอ่ยมันโปร่งใช่ไหมมันรู้สึกอิ่มมันรู้สึกผ่อนคลายโยมไม่ต้องไปหาสิ่งเสพโยมไม่ต้องไปหาดูทีวีดูละครดูหนังเลยแต่พวกนี้เรามีศักยภาพที่จะสร้างมันขึ้นได้จากภายในของเราถ้าเราฝึกบ่อยๆนะเจริญพรดังนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยโยมพยายามสร้างลักษณะอย่างนี้เอาไว้กับตัวของโยมไปที่ไหนตั้งจิตเอื้อเอ็นดูกับทุกๆคนนะเวลาเราตั้งจิตเอื้อเอ็นดูเวลาเราเจอหน้าใครเวลาเราเอื้อเอ็นดูคนนั้นสิ่งที่เรามักจะทำก่อนคือเราจะยิ้มออกมาแล้วเวลายิ้มเนี่ยตอนนั้นน่ะเมตตาจิตมันจะเกิดขึ้นกับโยมเองเลยเชื่อมั้ยเอาอย่าเพิ่งเชื่อกันแล้วกันลองทดลองดูอ้าวลองหันไปยิ้มให้คนข้างๆด้วยจิตที่เอื้อดูอย่างที่โยมฝึกเมื่อกี้สิ1 2 3หันไปยิ้มให้คนข้างๆหันไปให้ตรงกันนะ รู้สึกยังไงเอ่ยดีขึ้นมั้ยดีขึ้นใช่มั้ยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเรามัวแต่วิ่งหาความสุขแต่เราไม่พัฒนาความสุขขึ้นมาเนี่ยมันจึงทำให้เราหาไม่ค่อยเจอไงจริงๆสุขมันอยู่ในใจเนี่ยพัฒนามันขึ้นมาแล้วแบ่งปันออกไปให้แก่ทุกๆคนตอนนั้นเนี่ยโยมสบายแต่เจอหน้ากันยิ้มนิดนึงสวัสดีครับมาฟังทำด้วยกันเนาะชื่ออะไรครับทำอยู่ที่ไหนคุยกันโยมได้เพื่อนละใช่ไหมโยมได้ความรู้สึกดีงามละกับเจอหน้ากันเฉยๆพออยู่นานๆเข้ามาชักอึดอัดอันนั้นคือโยมขาดทุนนะเพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาให้คนที่เป็นกลางๆนี้คือเราทำได้กับทุกๆคนเลยเรื่องนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังอีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะเกี่ยวกับคนที่เป็นกลางๆนะเจริญพรเพราะว่าให้กับศัตรูคู่เวรอาตมาดูเวลาแล้วนะไม่น่าจะทันเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวจะพูดเป็นหัวข้อเอาไว้ให้ก่อนกันแล้วกันนะเจริญพรเรื่องนี้มีอยู่นี้ว่าที่ประเทศนิวยอร์กเนี่ยมีเป็นประเทศที่เมืองนิวยอร์กที่ประเทศอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าแท็กซี่ที่นั่นเนี่ยค่อนข้างจะหงุดหงิดมากก็มีชายคนหนึ่งอันนี้อาตมาอ่านมาจากในหนังสือ Etiquette of Soul เขาเป็นนักกอดแล้วชอบพูดชื่นชมทุกๆคนก็นั่งแท็กซี่ไปกับเพื่อนนะพอลงจากแท็กซี่ก็ขับไม่ได้ดีหรอกนะพอขับถึงที่หมายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะชายคนนี้ก็บอกกับแท็กซี่คนนั้นนะซึ่งขับไม่ค่อยดีอ่ะขับเร็วขับกระโชกกระชากเพราะว่าเขาต้องทำเวลานะเขาก็เลยพูดกับแท็กซี่คนนั้นบอกว่าเนี่ยขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ขับรถมาส่งผมถึงที่เหนื่อยไหมครับเป็นกำลังใจให้นะครับพูดในทำนองอย่างนี้แล้วก็ให้เงินแท็กซี่คันนั้นปรากฏว่าแท็กซี่คันนั้นหันมาจากใบหน้าที่เพิ่งเปลี่ยนไปถ้าโยมเป็นคนขับแท็กซี่โยมจะรู้สึกยังไงกับคนผู้โดยสารที่บอกอย่างนี้กับโยมปกติผู้โดยสารนั่งแท็กซี่นี่ขับอะไรไม่ดีเลยเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาอยู่แล้วส่วนใหญ่จะบ่นใช่ไหมนั่งแท็กซี่ยอมเป็นอย่างนั้นไหมนะไม่เนาะแท็กซี่เมืองไทยค่อนข้างจะโหดใช่ไหมหรือไม่ก็คุยเยอะนะลองทดลองดูก็ได้นะชายคนนี้เป็นว่าก็เป็นชายนักกอด เซนเข้าบอกว่าเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมขอกอดคุณเพื่อให้กำลังใจคุณสักครั้งหนึ่งได้ไหมคนขับแท็กซี่นั้นก็ได้สิครับทำไมจะไม่ได้เขาก็เข้าไปกอดพอกอดเสร็จปุ๊บแท็กซี่คนนั้นแบบหน้าแดงเหมือนน้ำตาจะไหลเขาบอกว่าเนี่ยเขาขับแท็กซี่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอแต่ผู้โดยสารเนี่ยว่าหรือตำหนิเขากลับไปบ้านเมียก็บ่นปัญหาเยอะเหลือเกินเขาไม่เคยได้รับคำชมจากใครเลยเขาเนี่ยเป็นคนแรกที่ชื่นชมเขาทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจมากเขาบอกรู้สึกขอบคุณมากเพื่อนเขาแล้วจากนั้นเขาก็เดินจากรถแท็กซี่เพื่อนเขาก็บอกว่าไม่เห็นจะต้องทำอย่างนี้เลยก็เป็นหน้าที่ของเขาเราจ่ายเงินเขาก็ต้องขับให้เราสิทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำให้แท็กซี่คันอื่นขับได้ดีขึ้นมาหรอกชายคนนี้ก็เลยบอกว่าแท็กซี่คันอื่นนะไม่แต่แท็กซี่คนนี้ต่อไปผู้โดยสารคนต่อๆไปที่เขารักเขาจะได้รับบริการที่ดีแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าทุกคนช่วยกันส่งมอบให้กับในสังคมสิ่งเหล่านี้สุดท้ายจะกลับมาถึงเราเองมีความคิดเขาดีไหมดีมากเพื่อนก็เลยพนันบอกว่าไม่จริงล่ะนะบางทีส่งไปเนี่ยเขาก็ไม่ทำดีกับคืนมาหรอกนะแท็กซี่เนี่ยโอเคก็ทำดีกับคืนมาถ้างั้นอยากจะให้ลองทดลองดูซิว่าเขาจะทำดีกลับคืนมาหรือเปล่าทดลองนี่คือเดี๋ยวพาไปที่โรงพยาบาลนะเพราะมีผู้ป่วยแบบช่วยตัวเองไม่ได้ที่มีลักษณะออทิสติกแต่ว่าเขารู้จักดูซิก่อนแล้วจะส่งผลแต่เขาไม่เชื่อว่าจะส่งผลนะก็พาชายคนนี้ไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อพาไปที่โรงพยาบาลนะก็พาไปพบกับคนไข้นะคนไข้ในด้วยความที่ช่วยตัวเองไม่ได้ปกติคนไข้ในเวลาช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยพยาบาลเวลาดูแลนี่จะดูแลยังไงเอ่ยรู้สึกมีความสุขในการดูแลหรือไม่มีความสุขถ้าต้องคอยเปลี่ยนเสื้อผ้าน้ำลายไหลยืดขับถ่ายออกมาต้องคอยล้างคอยเช็ดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไข้คนนี้เนี่ยโดยปกติก็จะถูกทรีตแบบนี้โดนบ่นบ้างหน้าบึ้งใสโดนตะหวาดใสบ้างนะแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยฟังใครเพื่อนบอกพนันพาไปก็พอพาไปเสร็จปุ๊บก็บอกว่าอ้าวแน่จริงคุณลองทำกับคนนี้ไม่มีทางรู้เรื่องหรอกว่าคุณบอกรู้สึกว่าการกอดเนี่ยการให้ความรักหรือการตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีแบบนี้สามารถช่วยผู้คนได้คุณลองช่วยคนนี้ก็แล้วกันแล้วลองดูซิว่าจะส่งผลอะไรหรือเปล่าชายคนนี้อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันลองดูก็ได้เขาก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็สวมกอดคนไข้คนนั้นคนไข้คนนั้นก็ร้องเอะอะนะตอนแรกก็ร้องเอะอะร้องเอะอะดิ้นนะดิ้นนะเขาก็พยายามตบไหล่ไอ้ตบหลังนะรูปหลังนะแล้วก็ตั้งจิตถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามให้แก่คนไข้คนนั้นนะคนไข้คนนั้นก็ดิ้นยังดิ้นอยู่นะจนกระทั่งเขาคลายกอดก็รู้สึกว่าไม่ได้ส่งผลอะไรนะว่ากับคนไม่รู้เรื่องใช่ไหมกับคนไม่รู้เรื่องเนี่ยดูแล้วไม่น่าส่งผลอะไรเพื่อนก็เลยบอกว่าเห็นไหมมันไม่ได้ส่งผลอะไรหรอกนะมันแค่เหมือนกับเรนดอมนะกับแท็กซี่คนนั้นก็เหมือนกันนะแต่พอชายคนนั้นจะเดินกลับออกมาปรากฏว่าคนไข้เริ่มส่งเสียงดังนะเริ่มส่งเสียงดังแล้วคนในห้องก็หันมาก็เสียงดังฮือฮาขึ้นมาก็ปรากฏว่าชายนักกอดคนนี้กับเพื่อนหันไปบอกว่ามีเกิดอะไรขึ้นเหรอถามคนไข้คนอื่นเขาบอกว่าเนี่ยดูคนไข้ที่เป็นออทิสติกคนนั้นสิบอกทำไมล่ะก็ยังเห็นเขาพูดวอยบอกเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขามาอยู่ที่นี่แล้วเขายิ้มออกมาส่งผลไหมอย่างนี้ส่งผลนั่นโยมอย่าคิดว่ามันไม่ส่งผลอะไรนะความรู้สึกที่ดีแบบนี้ส่งผลกับทุกคนนั่นแหละแม้แต่กระทั่งคนที่เขากำลังมีความทุกข์จริงๆแค่เรากำลังมีความทุกข์มีคนเดินมาเป็นยังไงบ้างยิ้มให้โยมรู้สึกยังไงละมันดีขึ้นมาเองละ นั่นคือความมีเมตตานั่นเองฝรั่งอาจจะไม่ได้เรียกว่าเมตตาอาจจะเรียกว่าเป็น compassion หรือเป็นความรู้สึกกรุณาหรือเป็น kindness ก็แล้วแต่แต่ไม่ว่าจะเรียกอะไรมันคือความรู้สึกเดียวกันแบบนี้พวกนี้มันจะส่งผลกับคนรอบข้างเราด้วยส่งผลต่อตัวเราด้วยพยายามทำเอาไว้นะถ้าโยมไปเจอใครที่ขี้บ่นอารมณ์ไม่ดีถ้ายิ่งโยมไปหงุดหงิดรู้สึกไม่อยากคบเขาหน้าบึ้งใส่เขาอาการนั้นโยมคิดว่าจะหายไหมไม่หายหรอกยิ่งเราไปทำไม่ดีเราหน้าบึ้งหรือไปพูดกับเขาในทางที่ไม่ดีไม่มีใครจะรู้สึกดีมาเพราะความหน้าบึ้งเพราะผู้อื่นปฏิบัติต่อเราไม่ดีหรอกแต่โยมลองเปลี่ยนเอาเรื่องนี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังอีกนะอาตมาอ่านเจในหนังสือเหมือนกันในหนังสือเอเชคิสฟอร์โซเนี่ยมีตัวอย่างที่ดีพวกนี้เยอะเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่ภรรยาเนี่ยเขียนส่งมาที่บรรณาธิการเขียนเล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของสามีของเธอปกติอยู่บ้านเนี่ยถ้าคนมีครอบครัวแล้วเนี่ยผู้หญิงนี่ส่วนใหญ่เป็นยังไงเออพอแต่งงานไปนานๆบ่นใช่ไหมไอ้นั่นก็ว่าไอ้นี่ก็ไม่ดีใช่ไหมผู้ชายนั่งข้างหลังนี่ยิ้มเป็นแถวเลยเจอกันมาแล้วใช่ไหมแล้วเวลาบ่นนี่ผู้ชายมักจะรีแอคยังไงเริ่มหงุดหงิดใช่ไหมเอ้ยพูดอะไรเยอะๆเอ้ยมันว่าเริ่มบ่อยๆใช่ไหมใช่นะผู้ชายคนนี้เหมือนกันนะก็มีลักษณะอย่างเงี้ยจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนะกลับมาบ้านฝ่ายภรรยาก็บ่นตามปกติทำกับข้าวมาให้ปกติบ่นผู้ชายก็จะเฉยๆบ้างทำเป็นไม่สนใจบ้างหรือไม่ก็โวยวายหงุดหงิดขึ้นมาบ้างแต่วันนั้นมาแปลกสามีเธอมาแปลกไม่บ่นกินข้าวจนหมดพอกินข้าวจนหมดจานเสร็จปุ๊บสามีก็หันมาพูดกับภรรยาบอกว่าขอบคุณนะสำหรับอาหารมื้ออร่อยมื้อนี้ที่ทำให้ผมกับผมมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็ยิ้มให้กับภรรยาเป็นไงเอ่ยภรรยาถ้าคนไทยบอกว่ามันมีอะไรหรือเปล่าใช่มาทำดีผิดปกติอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าใช่ไหมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นนะแต่เธอก็ไม่ได้สนใจไปทานยาผิดขวดอะไรมันก็ยังคงบ่นเหมือนเก่าแต่มันไม่ได้เรื่องราวไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพอเธอเอาจานไปล้างวันนั้นก็สามีเกิดครึ้มดีครึ้มร้ายอะไรมาก็ไม่ทราบเดินเข้ามาบอกเออเธอทำงานเหนื่อยและอุตส่าห์ทำกับข้าวมาวันนี้ฉันช่วยเธอล้างจานนะเสร็จแล้วเรื่องก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนคือเขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะตื่นมาตอนเช้าก่อนออกไปทำงานนะปกติฝรั่งก็จูบกันธรรมดานะแต่ว่าหลังจากวันนั้นนะเขาก็แปลกไปคือจูบเสร็จแล้วก็ออกไปทำงานแล้วนะขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดวันนี้แล้วเขาออกไปทำงานกลับมาบ้านจากเดิมเนี่ยเคยบ่นนะเคยตำหนิภรรยาขี้บ่นหรืออะไรภรรยาก็ยังบ่นเหมือนเดิมเนี่ยแต่ฝ่ายสามีนั้นกลับไม่ตอบโต้แต่กลับยิ้มแล้วก็ชื่นชมเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้มาสัก2อาทิตย์ยืมว่าอาการบ่นของภรรยาเป็นยังไงเอ่ยเริ่มลดลงนะเริ่มชักไม่บ่นนะพอสามีชื่นชมเธอก็เริ่มรู้สึกดีคราวนี้จากอาการบ่นก็เริ่มเป็นการรู้สึกทำให้กับสามีด้วยความรู้สึกเต็มใจนะเธอก็ถามบอกว่าเธอเป็นอะไรเหรอตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเปลี่ยนมาอย่างงี้บอกไม่มีอะไรหรอกรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้กับเธอมานานแล้วก็อยากทำให้กับเธอเท่านั้นเองก็เรื่องราวจากอาการที่บ่นอาการที่อะไรว่ามากเข้าเมื่อก่อนนี้เคยเป็นก็เลยเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นการบ่นน้อยลงเริ่มคุยกันด้วยความสนุกสนานรอยยิ้มเริ่มมีกันมากขึ้นและความสุขก็กลับคืนมากับครอบครัวของเธอมันไม่ได้ยากเลยเนาะเพียงแต่ว่าพออยู่นานๆมันกลายเป็นเรื่องที่เรามักจะละเลยส่วนใหญ่จะคิดว่าเขาก็รู้อยู่แล้วจากการกระทำเขาก็รู้อยู่แล้วจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่รู้หรอกหรือเขารู้แต่ถ้าไม่แสดงออกไม่บอกเขาก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมใช่ การกระทำของสามีนี่คืออะไรเอ่ยการมีเมตตานั่นเองเห็นไหมฉันใดก็ฉันนั้นนะกับลูกของโยมก็เหมือนกันลองตั้งจิตแบบนี้เขาจะดื้อเขาจะอะไรไงอะไรไม่เป็นไรตั้งจิตดีงามกับเขาก่อนรับฟังเขาสักนิดหนึ่งเวลาเขาอยากจะพูดอะไรเอาปล่อยเขาพูดสักพักหนึ่งก่อนเหมือนโยมเนาะอยู่ที่บ้านนะพออยากพูดอะไรถ้ามีคนขัดเป็นไงเริ่มหงุดหงิดละแต่ถ้าเราได้พูดจบแล้วเป็นไงสบายใจสบายใจแล้วเรากลับรู้สึกดีกับคนที่นั่งรับฟังใช่ไหมใช่ฉันใดก็ฉันนั้นค่อยถามทำไมต้องคิดอย่างนั้นดียังไงไม่ดียังไงแทนที่จะบังคับให้เขาทำหรือไม่ทำอะไรตามใจของเราความรู้สึกดีมันจะเกิดขึ้นขณะนั้นชื่อว่าโยมกำลังตั้งจิตเมตตาต่อเขาลองเอากลับไปทำดูนะลองเอากลับไปทำดูตลอดอาทิตย์นี้เราจะพูดแต่สิ่งที่ดีของทุกๆคนที่อยู่ทำงานกับเราหรือใกล้ชิดเราโยมลองทำตั้งจิตเมตตาแบบนี้แล้วโยมลองดูซิว่าชีวิตโยมจะเปลี่ยนไหมที่ทำงานโยมจะเปลี่ยนไหมและครอบครัวโยมจะเปลี่ยนไหมนะแต่เวลาทำตรงนี้อย่าทำแบบคาดหวังนะไม่ใช่ฟังเรื่องราวเสร็จไหมเขาจะต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าอย่างตัวภรรยาเนี่ยใช้เวลาหลายอาทิตย์นะกว่าที่เธอจะเริ่มเปลี่ยนนะแต่สามีเขาก็มีความเพียรแล้วเขาก็ทำมาตลอดใช่ไหมใช่นะเขาก็ทำมาตลอดนะถ้าเกิดว่าหมดกำลังใจเมื่อไหร่ก็นึกถึงตอนที่จีบใหม่ๆก็แล้วกันนะทำกันเป็นเดือนเลยใช่ไหมบางคนจะเป็นปีใช่ไหมจีบทำไมทำได้นะเพราะมาอยู่ใกล้ตัวแค่นี้ทำกันสักเดือนนึงมันไม่เหลือบากกว่าแรงหรอกนะอย่าไปละเลยในสิ่งที่ดีงามเหล่านี้นะตั้งจิตแผ่เมตตาอย่างเงี้ยนะกับคนที่ใกล้กับคนที่เราไม่รู้จักหรือแม้แต่กระทั่งกับแม่ค้าที่ขายของโยมลองไปทดลองดูโยมไปซื้อกับข้าวเสร็จปุ๊บชื่นชมเขาทีหนึ่งขอบคุณเขาทีหนึ่งขอบคุณนะอุตส่าห์ทำอาหารมาให้มีเตรียมตั้งแต่กี่โมงโอ้ตีสี่แล้วโหเหนื่อยแย่เลยเป็นกำลังใจให้นะให้ธรรมะค้าขายดีๆนะแล้วโยมก็ยิ้มให้กับเขาแล้ววันต่อมาโยมไปซื้ออาหารเนี่ยโยมจะได้รับอะไรที่ต่างจากเดิมที่ปกติที่โยมไปซื้อนะอย่างน้อยที่สุดแม่ค้าเห็นจะครับเป็นยังไงแล้วเห็นหน้าเรายิ้มละเขาจะยิ้มให้กับเราแล้วเขามีอะไรคราวนี้ก็จะพูดคุยกันนะกลายเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมใช่ดังนั้นทั้งหมดนี้มันอยู่เริ่มต้นจากที่ไหนเอ่ยจิตใจของเรานะจิตใจของเราตั้งไว้ยังไงต่อผู้คนหรือต่อคนที่เราไม่รู้จักถ้าเราตั้งไว้ดีต่อไปสิ่งที่ดีนั้นจะเข้ามาหาเราเองอาจจะไม่ใช่ทันทีทันใดแต่สิ่งเหล่านี้มันจะสะสมเหมือนอย่างวันนี้ที่อาตมายกตัวอย่างเรื่องของน้ำเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกแต่พวกนี้พอมันสะสมแล้วพอไปอ่านผ่านกระบวนการแล้วจริงๆมันมีนะแล้วมันเก็บไว้อยู่ในธรรมชาติเนี่ยแหละซึ่งมันพร้อมจะส่งผลเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมดังนั้นตั้งจิตให้ดีงามกับทุกๆคนแผ่เมตตาให้กับทุกๆคนในทุกๆวันแล้วแทนที่เราจะตำหนิลองเปลี่ยนเป็นคำชื่นชมแต่ถ้าเขาทำไม่ถูกควรที่จะตำหนิให้ตั้งจิตดีงามให้เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยสอนและบอกเขาเราไม่ได้ตำหนิถ้าตำหนินี่มันคืออาการของโทสะใช่ไหมหมายถึงเราขัดใจแล้วเราพูดออกไปเนี่ยเราเรียกว่าตำหนิอันนั้นไม่ดีนะแต่ถ้าโยมอยากจะช่วยเขาคือโยมกำลังบอกสอนและแนะนำเขาก็ให้ตั้งจิตเอื้อเอ็นดูก่อนแล้วบอกเออตรงนี้มันไม่ถูกตรงนี้นะค่อยๆทำอย่างนี้สินะถ้าทำอย่างนี้มันจะส่งผลอย่างนี้นะคิดง่ายๆเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าโยมทำไม่ถูกหรือทำไม่ดีแล้วพี่เข้ามาโกรธใส่เราแล้วตำหนิบอกว่าอันนั้นโยมรู้สึกยังไงแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามนะถ้ารุ่นพี่เข้ามาค่อยๆบอกโยมแบบเนี้ยเหมือนกับพ่อแม่สอนลูกด้วยความเอ็นดูโยมอยากทำหรือไม่อยากทำอยากแก้ไขหรือไม่อยากแก้ไขฉันใดก็ฉันนั้นกับคนอื่นๆนะดังนั้นสร้างเมตตาจิตให้เกิดขึ้นในใจของเราก่อนจากนั้นแผ่และให้แก่ทุกๆคนแล้วความสุขความดีงามนั้นจะเกิดขึ้นกับโยมในทุกๆวันในทุกๆแห่งที่โยมอยู่โยมเลือกเอาว่าครอบครัวของโยมอยากให้กลับไปนั้นเป็นสวรรค์หรือว่าเป็นนรก ถ้ากลับไปแล้วมีแต่ร้อนมีแต่ทิ่มแทงกันนั่นก็คือนรกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่ทำงานแต่ถ้ากลับไปมีความเย็นมีรอยยิ้มเจอหน้ากันดูด้วยความเอื้อเอ็นดูมองกันด้วยความสุขทุกที่มันจะเป็นสวรรค์ไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะอ้าวนะนี่คือการแผ่เมตตาให้คนที่เป็นกลางๆนะพอทำได้ไหมเอ่ยพอทำได้นะมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะโยมเดินออกไปเจอหน้าใครเจอหน้ายามยิ้มทักทายได้ทีหนึ่งเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเป็นกำลังใจให้นะแค่นี้เดี๋ยวต่อไปโยมวันหลังโยมมาที่นี่เจอหน้ากันเขาจะทำยังไงกับโยมยิ้มทันทีมีอะไรเขาจะบอกโยมทันทีโยมมีเพื่อนโยมมีคนคอยช่วยเหลือใช่ไหมใช่นั่นแหละคือชีวิตที่ได้กำไรของโยมนะแล้วโยมจะได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันวันนี้เท่าที่สอนมาวันนี้ยกตัวอย่างเยอะเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตาให้คนที่เป็นกลางคราวหน้าจะสอนเรื่องของเกี่ยวกับการระงับโทสะหรือระงับความโกรธให้นะเพราะว่าแน่นอนเนี่ยเราตั้งจิตดีอยู่ตลอดไม่ได้แต่คราวนี้ถ้าความโกรธมันเกิดขึ้นเราจะทำยังไงกับมันดีถ้าความเครียดเกิดขึ้นเราจะทำยังไงกับมันดีเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าสะสมในใจนะมันจะกัดกร่อนใจของเรานะอย่างที่ให้เห็นผลึกนะผลึกน้ำมันไม่ได้เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของเราเท่านั้นไอ้ความโกรธความเครียดเนี่ยมันจะไปสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้าจะดูจะเอาวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้ว่าเวลาคนด่าใส่ต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันขึ้นมาเป็นยังไงเวลาคนพูดชื่นชมเนี่ยต้นไม้มันขึ้นมายังไงนะผลึกคริสตัลผลึกของน้ำเนี่ยเห็นแล้วนะเพราะฉะนั้นนั่นขนาดต้นไม้ไม่มีนามธรรมนะแต่คนซึ่งมีนามธรรมเนี่ยมันส่งผลกับเขาเช่นเดียวกันนะร่างกายของเราเนี่ยมันส่งผลเช่นเดียวกันนะแล้วก็จะได้สอนเรื่องเกี่ยวกับอุบายระงับโทสะที่อาจารย์สมัยโบราณท่านกล่าวเอาไว้10วิธีนะครั้งหน้าเนื่องจาก1ชั่วโมงเท่านั้นคิดว่าอุบายระงับโทสะ10วิธีจบก็ยังไม่ทันได้ฝึกก็คงจะหมดเวลาแล้วล่ะแต่คราวหน้านี้จะสอนเรื่องนี้นะว่าเมื่อเครียดเมื่อเกิดความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเอาชนะความโกรธนั้นได้ยังไงทำยังไงให้เราผ่านมันไปได้ด้วยใจที่เป็นสุขนะสำหรับคราวหน้าจะได้พอเอาวันนี้เท่าที่ได้แสดงธรรมมาก็พอสมควรแก่เวลานะก็หวังว่าโยมจะมีรอยยิ้มให้กับทุกๆคนมองทุกๆคนด้วยจิตเอื้อเอ็นดูแล้วก็ความสุขความดีงามก็จะเกิดขึ้นจากกับโยมทุกๆคนเองนะวันนี้เท่าที่แสดงธรรมมาเรื่องของการแผ่เมตตาการตั้งจิตใจให้ดีงามให้แก่คนที่เป็นกลางๆก็พอสมควรแก่เวลาอาตมาขอจบการบรรยายและนำปฏิบัติไว้แต่เพียงแค่นี้ขออนุโมทนา